Գլուխ երկրորդ. Այս իրաբանությանը հաջորդող միջադեպերից մի քանիսը, որքան էլ վաղանցուկ լինեին, խորապես ազդեցին Յուջինի վրա. Շուտով ձյուն եկավ, գետինը սառեց. Կանաչ լիճը դարձավ հրաշալի մի սահադաշտ, և Յուջինն ու Ստելլան միասին գնում էին չմշկելու. Սառնամանիքն այնքան երկար տևեց, որ մարդիկ բեռնասայլերով Միլլեր Պոյնտ էին գալիս, սառույց մթերելու, և հատուկ սղոցներով 1 ֆուտ հաստությամբ սառցակոշտեր կտրում. Գոհաբանության տոնից հետո դպրոցական տղաներն ու աղջիկները գրեթե ամեն երեկո այնտեղ էին գալիս, և ջրաբզեզների նման սլանում էին սառցի վրայով. Յուջինը միշտ չէ, որ ազատ էր լինում. Երբեմն երեկոները կամ շաբաթ օրերին նա ստիպված էր խանութում օգնել հորը. Բայց ամեն ազատ երեկո նրա խնդրանքով միրթ լկանչում էր Ստելլայի, և նրանք երեքով գնում էին սահելու. Երբեմն ինքն էր խնդրում Ստելլային, որ երկուսով գնա, և աղջիկը հաճախ համաձայնում էր. Մի օր նրանք սահելով հասան լճի բարձրադիր ափը, որի լանջին մինչև լճը զերկ տներ էին շարված. Լուսինը բարձրացել էր. Նրա շոյող լույսը ցոլում էր սառցապատ փայլուն մակերեսին. Լիճը եզերող ծառերի սև թավուտների միջով երևում էր պատուհաններից առկայծող դեղին ու բարեհամբույր լույսը. Յուջինն ու Ստելլան դանդաղեցրին արշավը և ուզում էին ետ դառնալ, որովհետև չմշկողներին ետևում էին թողել. Ստելլայի ոսկեգույն խոպոպները ամբողջովին ծածկված էին ֆրանսիական գլխարկով. Միայն մի քանի մազափնջեր էին երևում. Նա հագել էր սպիտակ բրդյա սվիտեր, որը կիպ իջնում էր մինչև բարեկազմ ազդրերը. Շրջազգեստը հաստ գորշ մահուտից էր, իսկ գուլպաները ծածկված էին սպիտակ բրդե զանգապատիճներով. Այդ երեկոնը հատկապես հրապուրիչ էր, և զգում էր այդ. Երբ նրանք ետ էին գալիս, հանկարծ Ստելլայի չմուշկներից մեկը թուլացավ. Նա սկսեց կաղալ ու ճչալ. «Սպասիր ուղեմ», ասաց Յուջինը. Աղջիկը կանգնեց նրա առջև, մինչ Յուջինը ծնկի իջած քանդում էր ոլորած կապը. Երբ քանդել էր և պատրաստ էր կապելու, նայեց վերև, իսկ Ստելլան նայեց ներքև, ժպտալով. Յուջինը բաց թողեց չմուշկը և գրկեց նրա մեջքը, գլուխը հենելով կրծքին.
«Դու վատ տղա ես»,
ասաց Ստելլա, բայց և այնպես նա չհակառակվեց. Այդ պահին նա իրեն համարում էր ինչ-որ հիասքան չեքյաթի մի գեղանի հերոսուհի. Մինչ Յուջինը գրկել էր նրան, Ստելլան մի կողմ քաշեց նրա բրդե գլխարկը և ձեռքը դրեց նրա մազերին. Այդ վարմունքը արտասվելու աստիճան հուզեց Յուջինի. Այնքան երջանիկ էր նա. Միաժամանակ դա արթնացրեց այրող գիրք. Նա աղջկան ամուր սեղմեց կրծքին.
«Չմուշկս հագցրու»,
խոհեմաբար ասաց աղջիկը. Յուջինը բարձրացավ և ուզեց գրկել նրան, բայց Ստելլան թույլ չտվեց.
«Ոչ-ոչ, չհամարձակվես. Թե չէ երբեք քեզ հետ էլ չեմ գա այստեղ»։
«Ստելլա», աղերսեց Յուջինը,
«լուրջ եմ ասում, այդպիսի բան չանես»,
համառորեն պնդեց աղջիկը. Յուջինը ետ քաշվեց վիրավորված ու մի քիչ զայրացած, բայց վախենում էր նրա ուժեղ կամքից. Նրա մտքով չէր էլ անցնում, որ Ստելլան կարող է այդպես խրտնել. Մի այլ անգամ դպրոցական մի քանի աղջիկներ սահնակով երթ կազմակերպեցին. Հրավիրված էին նաև Ստելլան, Յուջինն ու Միրթլը. Աստղալից գիշեր էր. Ձյունը պեծպեծին էր տալիս. Օդը ցուրտ էր ու թարմացուցիչ. Անիվները հանած մի մեծ ծածկասայլ ամրացրել էին սահուկների վրա, մեջը ծղոտ ու մուշտակեղ են լցրել։ Մի քանի տնակներից երեխաներ հավաքելուց հետո եկել էին իրենց դռան առջևից նայելու Յուջինին ու Միրթլին։ Ստելլան դեռ չկար, բայց շուտով հասան և նրանց տունը։
«Այստեղ արի»,
կանչեց Միրթլը Ստելլային, թեև սահնակի կես երկարության չափ հեռու էր նստած Յուջինից։ Դա զայրացրեց եղբորը։
«Ինձ մոտ նստիր»,
կանչեց Յուջինը, միաժամանակ վախենալով, որ չի գա։ Ստելլան բարձրացավ, նստեց միրթլի կողքին, բայց տեսնելով, որ տեղն իր ուզածի պես չէ, շարժվեց սահնակի խորքը։ Յուջինը ամեն ջանք ի գործ դրեց իր կողքին նրա համար տեղ բացելու, և Ստելան այնպես աննկատ եկավ, որ կարծես պատահաբար հայտնվեց նրա մոտ։ Յուջինը նրա վրա բիզոնի քուրկ կցեց և թրթռում էր, մտածելով, որ նա իսկապես իր կողքին է։ Սահնակը զանգակների հնչյունի տակ շարունակեց իր պտույտը, հավաքելով մյուս հրավիրվածների, և վերջապես դուրս եկավ քաղաքից։ Այն անցավ մութ անտառով, որը ննջում էր ձյան տակ, գետնին կպած ֆերմերային փայտաշեն տնակների, եղեմնապատ լուսամուտներից աղոտ ու ռոմանտիկ լույս էր ծորում։ Երկնքում փայլում էին պայծառ աստղաբույլերը։ Այդ տեսարանն անսահմանորեն հուզել էր Յուջինին։ Նա սիրահարված էր, և այստեղ նրա կողքին, պարուրված տվերով, որի մեջ տարտամորեն ուրվագծվում էր նրա դեմքը, նստել էր իր սիրելի աղջիկը։ Եվ Յուջինը տեսնում էր նրա հիասքանչ երեսը, այտերն ու աչքերը, փափկաթել ու խիտ մազերը։ Մյուսները խոսում, ծիծաղում, երգում էին, և այս խառնաշփոթության մեջ նա կարողացավ իր միթևը սահեցնել նրա մեջքով, բռնել ձեռքը, նայել աչքերի մեջ, փորձելով գուշակել նրա միտքը։ Իսկ Ստելլան միշտ զուսպ ու վարանոտ նրա հանդեպ, լիակատար կերպով չէր զիջում նրան։ 3-4 անգամ Յուջինը գողունի համբուրեց նրա այտերը, մի անգամ էլ շրթունքները։ Մթության մեջ նա ուժով քաշեց նրան իր մոտ, շրթունքներին դրոշմելով այնպիսի երկար զգայուն մի համբույր, որ Ստելլան վախեցավ։
«Ոչ, ոչ», ողոքեց նա ջղայնացած։ «Պետք չի»։
Որոշ ժամանակ Յուջինը հանգիստ թողեց նրան, զգալով, որ չափից ավելի է օգտվում հարմար առիթից։ Սակայն այդ գիշերն իր ամբողջ գեղեցկությամբ և Ստելլան իր հմայքով ընդմիշտ մնացին նրա հիշողության մեջ։ «Կարծում եմ, վատ չի լինի, եթե Յուջինին լրագրական գործի կամ նման մի բանի կապենք»։ Մի օր ասաց հայրվիթլան կնոջը։
«Ա, ըստ երևույթին դա միակ գործն է, որի համար նա պետք կգա։ Գոնե ներկայումս»,
պատասխանեց Միսիս Վիթլան, հաշվի առնելով, որ իր որդին դեռ ինքն իրեն չի գտել։
«Կարծում եմ, նա հետագայում ավելի լավ գործ կգտնի. դու գիտես, որ նա այնքան էլ առողջ չէ»։
Վիթլան երբեմն կասկածում էր, թե իր տղան բնականի ծույլ է, թեև նա իր կարծիքի վրա վստահ չէր։ Նա ասում էր, որ Բենջամին Բրջեսը, Սիլվիայի ապագա սկեսրայրը և Մորնինգ Էպիլթերթի խմբագիրն ու տնորենը կարող է նրան տեղավորել որպես ռեպորտյոր կամ գրաշար, որպեսզի տղան հիմքի ծանոթանա այդ գործին։ Էպիլը շատ աշխատողների կարիք չուներ, բայց միստր Բրջեսը հազիվ թե առարկեր Յուջինին ռեպորտյորի պաշտոն տալու, եթե տղան ընդունակ լինի։ Կարող էր նրան վերցնել նաև որպես գրաշարի աշակերտ, կամ և այս և այն։ Եվ մի օր հայրը փողոցում հանդիպելով Բրջեսին, այս հարցով դիմեց նրան։ «Բրջես», ասաց նա, «չեք կարող ձեզ մոտ մի տեղ անել իմ տղայի համար»։ «Ինչպես նկատել եմ, նա որոշ չափով մրոտել սիրում է, և երևակայում է, թե իբր վատ չի նկարում, թեև նրա դաջվածը իմ կարծիքով ոչինչ էլ չարժե»։ «Պետք է մի գործի դնել, դպրոցում ոչինչ չի անում»։ «Գուցե կարողանար գրաշարություն սովորել»։ «Հը»։ «Նրա համար վատ չէր լինի հիմքից սկսել, եթե այդ գծով է գնալու»։ «Թե սկզբում ինչ կվճարեք, նշանակություն չունի»։ Բրջեսը մտածեց։ Նա Յուջինին տեսել էր քաղաքում շրջելիս, նրա մասին ոչ մի վատ բան չէր լսել, բացի այն, որ նա խոհական ու մելամաղձոտ էր։
«Մի օր ուղարկեցեք տեսնեմ»,
պատասխանեց նա առանց որոշակի խոստում տալու։ «Գուցե հնարավոր լինի մի բան անել նրա համար»։ «Իսկապես շատ պարտական կմնամ, եթե անեք»,  ասաց Վիթլան։ «Առայժմ նրա արածը օգտակար մի բան չէ»։ Դրանով նրանք բաժանվեցին։ Նա տուն գնաց և այդ հանդիպման մասին պատմեց Յուջինին։ «Բրջեսն ասում է, որ գուցե կկարողանա քեզ մի գործ տալ Էպիլի հրատարակչությունում որպես գրաշար կամ ռեպորտյոր»։ Մի անգամ գնա տես նրան, բացատրեց հայրը, նայելով այն կողմը, որտեղ որդին կարդում էր լամպի լույսի տակ։
Իսկապես, հանգիստ հարցրեց Յուջինը. Ինձնից ի՞նչ ռեպորտյոր։
Գուցե կարողանայի գրաշարություն անել։
Այդ դուք դիմեցիք նրան։
Այո, բայց լավ է մի օր ինքդ գնաս։
Յուջինը կծեց շրթունքը։ Նա հասկացավ, որ դա իր կողմից ժամանակը պարապ վատնելու տրամադրության մասին ակնարկություն է։ Անկասկած, ճիշտ էր, որ ինքը լավ բան չէր անում։ Միաժամանակ գրաշարությունն էլ այնքան փայլուն բնագավառ չէր իր խառնվածքի տղայի համար։
Լավ, դասերը վերջանան կգնան,
ասաց նա։
Ավելի լավ է, մինչ այդ խոսես։ Մինչ այդ, այլ տղաներ կարող են դիմել։ Փորձիր կպչել այդ գործին, դա քեզ ոչ մի վնաս չի տա։
Կգնամ կխոսեմ, հնազանդորեն ասաց Յուջինը։ Ապրիլյան արևոտ մի կեսօրից հետո նա մտավ միստր Բրջեսի գրասենյակը։ Այն տեղավորված էր Էպպիլի երեք հարկանի շենքի առաջին հարկաբաժնում, քաղաքային հրապարակի վրա։ Միստր Բրջեսը, ճաղատացող այդ գիրուկ մարդը, պողպատե շրջանակով ակնոցի վերևից զննաբար նայեց Յուջինին։ Նրան օսրացած մազերը սկսել էին գորշանալ։
«Այսպես, ուրեմն ուզում եք լրագրական գործի մեջ մտնել, չէ?» հարցրեց Բրջեսը։
«Ուզում եմ փորձել», պատասխանեց տղան։
«Ուզում եմ տեսնել, կսիրեմ այդ գործը, թե ոչ»։
«Հենց այժմ ասեմ, որ դրա մեջ շատ քիչ հետաքրքրական բան կա. Ձեր հայրն ասում է, որ սիրում եք գրել»։
«Շատ եմ սիրում, բայց դժվար թե գլուխանեմ. Գրաշարություն սովորելը վատ չէր լինի. Եթե երբևէ կարողանայի գրել, մեծ հոժարությամբ կգրեի»։
«Ձեր կարծիքով, երբ եք ուզում սկսել»։
«Հենց որ դպրոցական պարապմունքներս ավարտեմ, եթե դուք չեք առարկում»։
«Խնդրեմ, ըստ էության ես ոչ ոքի կարիքը չունեմ, բայց ձեզ կարող եմ օգտագործել»։
«Շաբաթը $5 համաձայն եք»։
«Այո, սր»։
«Լավ, հենց որ ազատ լինեք, եկեք, տեսնեմ ինչ կարող եմ անել ձեզ համար»։
Նա թմբլիկ ձեռքի շարժումով ճանապարհ դրեց իր ապագա գրաշարին և շուռ եկավ դեպի ընկուզենու մուգ փայտից պատրաստած գրասեղանը, որը ծածկված էր լրագրերով և լուսավորված կանաչ լուսամփոփ կրող էլեկտրական լամպով։ Յուջինը դուրս եկավ տպագրական թարմ ներքի և դեռևս խոնավ լրագրերի անախորժ հոտը քթին։
«Հետաքրքիր կլիներ փորձել այս գործը», մտածում էր նա, «բայց հնարավոր է նաև, որ ժամանակս իզուր վատնեմ»։
Նա այնքան էլ մեծ կարծիք չուներ Ալեքսանդրիայի մասին։ Մի օր ինքը դուրս կպրծնի այստեղից։ Մորնինգ Էպիլի խմբագրատունը ոչնչով չէր տարբերվում մեր երկու կիսագնդերում եղած գավառական լրագրերի խմբագրատներից։ Առաջին հարկում, դեպի փողոց նայող լուսամուտներով, գտնվում էր գործարարական գրասենյակը, իսկ դրա ետևում միակ մեծ հարթ մամլիճը և տպագրական այլ մեքենաներ։ Երկրորդ հարկում տեղավորված էր գրաշարանոցը, տառանիշերի արկղիկներով, որոնք դրված էին ստելլաժների վրա, որովհետև Էպիլը, ինչպես և գավառական լրագրերի մեծ մասը, դեռ ձեռքով էին շարում։ Նույն հարկաբաժնում կիսախավար ու մգլոտ մի սենյակում էր նստում, այսպես ասած, խմբագիրը և հրատարակչության տնորենը և քաղաքային քրոնիկայի բաժնի վարիչը, քանի որ այս երեք պաշտոնն էլ մի մարդ էր կատարում, մի ոմն միստր Կալեբ Ուիլյամս, որին Բրջեսը շատ տարիներ առաջ, հայտնի չէ թե որտեղից էր ճարել։ Ուիլյամսը մի ցածրահասակ, վտիտ, ջլուտ մարդ էր, սրածայր սև մորուքով և ապակե աչքով, որի սև բիբը տարօրինակ կերպով նայում էր դիմացինին։ Նա արտասովոր դյուրաշարժ էր և զրուցաս էր, միշտ էլ գլխին դնում էր կանաչ հովարով գլխարկ, որը քաշում էր ներքև, ճակատի վրա, և ծխում տատասկենու կարճ ծխամորջ։ Իր բազմազան գործերն ու պարտականությունները նավարում էր հմտորեն։ Նա գիտելիքների մեծ պաշար ուներ
որը կուտակել էր մայրաքաղաքում, ժուրնալիստական երկարատև փորձառությամբ։ Եվ վերջապես, կենաց փոթորկահույս ծովում երկարն ավարկելուց հետո իր կնոջ ու երեք երեխաների հետ խարիս խեր գցել Ալեքսանդրիա քաղաքում։ Աշխատանքը վերջացնելուց հետո բոլորի հետ ուրախությամբ խոսում էր կյանքի և իր արկածների մասին։ Առավոտյան ժամը 8-ից մինչև կեսօրվա ժամը 2-ը զբաղված էր լինում տեղական աղքատիկ նորություններ հավաքելով, և ապա կամ ինքն էր գրում դրանք, կամ խմբագրում։ Ըստ երևույթին գավառում նա շատ թղթակիցներ ուներ, որոնք շաբաթը մեկ նրան էին ուղարկում տեղական նորությունների ամփոփագիրը։ Որոշ բան հեռագրով նրան էր հաղորդում Associated Press-ը, և բացի դրանից նա ստանում էր երկու էջանոց ստանդարտ հավելվածը, որտեղ ընթերցողը կարող էր գտնել պատմվածքներ, տնտեսվարական խորհուրդներ, բժշկական հայտարարություններ և չգիտես էլ ինչ, որն ազատում էր նրան ժամանակի վատնումից։ Ստացած նյութերի մեծ մասը նա տպագրության էր ուղարկում առանց խմբագրելու։
«Չիկագոյում նման բաներին շատ էին ուշադրություն դարձնում»,
պատմում էր Ուիլյամսը հանդիպած մարդուն։
«Բայց այստեղ այդ անել չես կարող. մեր ընթերցողները այդ չեն պահանջում. Նախ և առաջ նրանց տեղական նորություններ են պետք, և ես դրա նկատմամբ շատ եմ ուշադիր»։
Հայտարարությունների բաժինը ղեկավարում էր ինքը Միստր Բրջեսը։ Բացի դրանից նա ինքն էր հայտարարություններ հայթայթում, և հետևում, որ դրանք թերթում զետեղվեն համաձայն նյութերի հարմարության և այլ կլիենտների իրավունքների ու պահանջների համապատասխան։ Թերթի ողջ բեռը նրա ուսերին էր ընկած։ Նա էր դասավորում գործը, և ինքն էր որոշում լրագրի քաղաքական ուղղությունը։ Երբեմն գրում էր առաջնորդող հոդվածներ կամ Ուիլյամսի հետ որոշում, թե դրանք ինչ ոգով պետք է գրվեն, ընդունում խմբագրատուն եկած այցելուներին և հարթում ամեն տեսակի դժվարությունները։ Միստր Բրջեսը իրեն և իր թերթը դրել էր գավառի հանրապետական կուսակցության ղեկավարների դրամատրության տակ, և դա միանգամայն բնական էր, որովհետև նա իր խառնվածքով ու հայացքներով հանրապետական էր։ Մի անգամ, նկատի ունենալով նրա օգտակար ծառայությունները, Բրջեսին առաջարկեցին փոստի վալիչի պաշտոնը, բայց նա հրաժարվեց, որովհետև լրագրից նա ավելի շատ էր օգուտ ստանում, քան կարող էր ստանալ այդ առաջարկված պաշտոնից։ Քաղաքի և գավառի հայտարարություններից նա ընդունում էր միայն նրանք, որ հանձնվում էին իրեն հանրապետական կուսակցության լիդերների անունից, և այդպիսով նրա գործը առաջ էր գնում։ Ուիլյամսը մասամբ գիտեր նրա քաղաքական կնճռոտ մեքենայությունների մասին, բայց դրանք երբեք չէին խռովում նրա ժրաջան հոգին։ Նա դրանց հակադրում էր իր բարոյախոսությունը։
«Ես պետք է կերակրեմ ինձ, կնոջս և երեք երեխաներիս. այդ բավական է. էլ ինչ կարիք կա գլուխս ցավացնելու այլ մարդկանց համար»։
Այսպիսով խմբագրատանը թագավորում էր խաղաղ, գործարար և կարելի է ասել հաճելի մթնոլորտ։ Աշխատելն այստեղ բավականություն էր։ Յուջինը, որ այստեղ էր ընկել միջնակարգ դպրոցի 11-րդ դասարանն ավարտելուց հետո, երբ դեռ նոր էր լրացել նրա 17 տարին, մեծապես ազդվել էր Միստր Ուիլյամսից։ Այդ մարդը նրան շատ էր դուր գալիս։ ժամանակի ընթացքում նա մտերմացավ նաև Ոմն Ջոնաս Լայլի հետ, որն աշխատում էր գրաշարանոցի գլխավոր սեղանի առջև, և Ջոն Սամերսի, որն աշխատանքի որոշակի ժամեր չուներ, և այստեղ էր գալիս, երբ տպագրելու արտակարգ պատվերներ էին լինում։ Յուջինը շատ շուտով իմացավ, որ Ջոն Սամերսը, 55 տարեկան ալեհեր ու լրակյաց այդ մարդը, տառապում է թոքախտով և հարբեցող է։ Սամերսը աշխատանքի տարբեր ժամերին ծլկում էր տպարանից և բացակայում 10-ից 15 րոպե։ Բոլորն էլ ձևացնում էին, թե ոչինչ չեն նկատել, որովհետև այստեղ իրար չէին նեղում, և ինչ գործ որ արվելու էր, անում էին։